Ja vás srdečne pozdravujem a prajem požehnanú chvíľu pri uvažovaní nad jednou zvláštnou knihou z Božieho slova. Tá kniha Jonášova má 4 krátke kapitoly. Trvá 15 minút, kým celú knihu prečítate. Od iných prorockých kníh starej zmluvy sa líši tým, že obsahuje len dve predpovede prorocké. Tá prvá znie: hoďte ma do mora a more sa utíši. A to sa naplnilo. Tá druhá predpoveď znela takto: ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. A toto sa nenaplnilo. Teda Biblia pozná aj neúspešné predpovede. Jonášova skúsenosť nie je veľmi príkladná, skôr sa chceme od neho dištancovať. Jeho zážitky nám však nadstavujú jedno úžasné zrkadlo, ktoré, keď sa doň zahľadíme, nás nútia k uvažovaniu. Preto Jonáša nemôžeme odsudzovať. Môžeme sa v mnohom na neho dokonca podobať. Jonášov príbeh nám kladie závažné otázky. Najprv sa my pýtame ľudia a potom ten obsah sa pýta nás. My sa predovšetkým pýtame, akým literárnym žánrom je Jonášova kniha. Je podobenstvom, alegóriou, nejakým židovským midrašom, nejakou satírou dokonca, alebo prorockou legendou, nejakým didaktickým poučením, nejakou fikciou, alebo je to historická udalosť? Mnohí pokladajú Jonášov príbeh za podobenstvo, ktoré pripomína závažnú a zázračnú moc Pána Boha, Stvoriteľa, jeho práva zasahovať do osudov ľudí. V knihe nachádzame mnoho príhod, ktoré sme náchylní pokladať za náhodné. Máme v nej správu o privolaní vlnobytia, o odhalení previnilca losovaním, o prehltnutí človeka veľkou rybou a jeho vyvrátení na suchú zem. Máme tam jednu zaujímavú správu o rýchlo rastúcej rastline a dozvedáme sa aj o intervencii nejakého inteligentného červíka, ktorý poslúcha Boha a zničí ricinovník. A potom tam máme aj Božiu objednávku na veľký východný vietor. Čitateľovi sa zdá, že Jonáš svoje zážitky prinajmenšom zveličuje. Naprogramované náhodné deje v krátkom slede za sebou pre moderný svet sú trošku podozrivé. Za všetkými tými udalosťami ale stojí Boh, autor stvorenstva. A Jonášova správa je zaradená do zbierky biblických kníh za istým účelom. A sme presvedčení, že je tomu tak preto, lebo Jonášov život nás niečomu vyučuje. Obsahuje isté didaktické znaky. A navyše on sám, autor, potvrdzuje, že jeho príbeh je skutočný a historicky pravdivý. Veď sa odvoláva na svoj pôvod. Bol synom Amitaja. Bol to skutočný, žijúci človek. A písateľ druhej knihy kráľovskej 14. kapitole osvedčuje, že Jonáš ako Boží prorok pôsobil za panovania izraelského kráľa Jarobeáma II. V 8. storočí pred našim letopočtom, ktorý bol bezbožný, ale prinavrátil Izraelu územie od oblasti Chamatu až po Mŕtvé more, podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol Jonáš, syn Amitaja, prorok z Gát-Chéferu. Navyše, pán Ježiš sa na Jonášové historické skúsenosti odvolával a nespochybnil pravdivosť jeho histórie. Nech by sme Jonášovú knihu a jeho skúsenosti vnímali akokoľvek, jeho príbeh je poučný, didaktický a historicky reálny. To preto, lebo my veríme v Boha zázrakov. Ak je Jonáš didaktický a historický, potom sa pýtame, čomu nás tento historický Jonáš učí. Všimnime si niekoľko vecí. Hospodin oslovil proroka výzvou: vstaň a choď do Ninive. Čím mu neponúkol nejakú možnosť výberu. Problémom nebol nejasný príkaz, ale nedostatok ochoty ten príkaz splniť. Jonáš si prial možnosť voľby, nejakú alternatívu. Po výzve vstaň a choď, Jonáš v skutku stál, on poslúchol, ale nešiel. On naopak odišiel. A my sa so zvedavosťou pýtame, prečo odchádza. Príčinu nám objasní až na konci svojej správy. Mal Jonáš od počiatku obavy, že sa preukáže, že vyslanie do cudziny nesplní účel? Dostal strach, že ho označia za širiteľa poplašnej správy? Jonáš sa odvážil zmeniť Božie poverenie. To poučenie, ktoré z tohto faktu vyplýva, môžeme zovšeobecniť. Božie choď, človek mení na svoje poď. Misijné poslanie cirkvi je zakotvené, ako vidíme, už v starej zmluve. Cirkev má výjsť za múry a nevolať ľudí medzi múry. Poďte medzi nás, volá cirkev od pradávna. Staňte sa členmi nášho spoločenstva. My vás pokrstíme. Budete sa tu cítiť dobre. Božie plány ale siahajú za hranice múrov cirkvi. Tá Božia výzva stať a výjsť na konkrétne miesto do Ninive je ďalšou lekciou Jonášovho príbehu. Geografická lokalita vyslania je presne určená. Prorok žil v severnej časti Izraela a vedel, že ich vlastný král robil Hospodinovi naprotiveň. 2. kráľovská 14, 24. verš. Jonáš sa staral, vidíte, o duchovnú obrodu vlastnej krajiny. Mal zodpovednosť za morálny úpadok vlastného štátu. A navyše v tom čase Asýria krajinu napadla a zdevastovala ju. A v tejto situácii ho Hospodin vyzval, aby odišiel do hlavného mesta Asýrského kráľovstva, do Ninive, veľkého mesta na ľavom brehu rieky Tigris. To je ten terajší Mosul v Iraku. Veľkého mesta, kde prebieha vojna. A snažia sa oslobodiť mesto od okupantov takzvaného islamského štátu. Jonáš sa mal stať misionárom v tomto cudzom meste. V meste s obyvateľmi, ktorí z Izraelčanov urobili otrokov. A jeho problémom zrejme bola taká morálna dilema. Ako môže Boh odpustiť hriechy pohanskému národu, ktorý krutým spôsobom ublížil Božiemu ľudu? Nepriateľa Izraela Pán Boh by mal trestať a nie ho omilostiť. To ako keby sme dnes chceli, aby svet pardonoval islamskému štátu genocídu, ktorú v Sýrii, v Iraku a inde spôsobil. Respektíve, aby sme odpustili Hitlerovi masové vyvraždenie nevinných v koncentračných táboroch. Vidíte, celá kniha Jonášova hovorí o probléme nepochopenia Jonášovo vyslania za hranice domova. Jonáš sa nedokázal stotožniť s Božím projektom v Ninive. A je zaujímavé, že neprotestuje. Nevyjednával s Pánom Bohom. Urobil niečo, čo nás naopak totálne šokuje. V úvodnej časti jeho spovede rozumieme tak, že si prial možnosť výberu. Od Hospodinovej voľby sa rozhodol dištancovať. A to je to tretie didaktické poučenie z príbehu. A je obsiahnuté v odpovedi na otázku, prečo Jonáš uteká? Prečo sa rozhodol utiecť? Hádam, súhlasíme, že každá nechuť niečo vykonať má svoje dôvody. Ak niečo nechcem, nájdem preto dôvod. Prečo to nechcem? Aké dôvody mal Jonáš? Ten tretí verš o jeho voľbe vypovedá veľmi málo. Dozvedáme sa iba, že vstal, aby ušiel spred tváre Hospodinovej do Taršíša. On bol veľmi pohotový. Vstal okamžite. A tušíme, že vedel, kam sa má pohnúť. Čo najskôr k brehom Stredozemného mora. Boh ukazoval na severovýchod a on sa vydal na juhozápad, do prístavného mesta Jafy. Aká úžasná príležitosť. V prístave našiel loď, zaplatil cestovné a vydal sa smerom do Španielska. Prečo tak ďaleko? Chcel byť nedosiahnuteľný? čo najďalej byť od Ninive? Akú mal motiváciu, aby nesplnil Božiu vôľu? Hospodin mu hovoril, choď do Ninive, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. No ale prečo do Ninive? Veď nikdy predtým Boží proroci neprekročili územie vlastného štátu. Sice zvestovali súd nad pohanskými národmi, ale také varovanie znelo vždy z domáceho prostredia. A preto ho tá výzva prekvapila. Prečo má byť prvým misionárom za hranicami vlastného štátu? Ak nemá slúžiť vlastnému národu, potom radšej nikomu. Jeho voľba bola v skutočnosti únikom do ním vyvoleného prostredia. A neuvedomoval si, že všetky národy patria Hospodinovi. Nie iba Izrael je Božím ľudom. Jonáš nepochopil, že lásku k Pánu Bohu možno merať iba láskou k ľuďom bez prívlastkov. Uteká od pohanov na severe k pohanom na západe. Ozaj, porozmýšľajme trochu. Aký je rozdiel medzi Taršíšom a Ninivem? Alebo ešte presnejšie, aký je rozdiel medzi pohanstvom doma a pohanstvom na ulici? Určite nie je rozdiel v miere odklonu od Pána Boha, veď celý svet, všetci ľudia sú hriešní a slúžia cudzím Bohom. A predsa existuje rozlíšenie. Spomínané mestá Gat, Chéfer, Ninive a Taršíš z hľadiska misijnej práce sa líši tým, že v jednom z nich Pán Boh chcel mať Jonáša. Ale kto nemiluje Ninive, nesmie sa nazdávať, že miluje svoj domov. A môžeme to ešte inakšie povedať. Kto nemiluje miesto, ktorému určil Pán Boh, ten v podstate nemiluje ani Pána Boha. Jonáš doteraz bojoval proti bezbožnosti Jarobeáma II. A potom sa pýta s hudinovým, no prečo je z funkcie odvolaný a bez náhrady vyslaný do Ninive. Ak nie pohodlie domova, potom radšej Španielsko. Aké úžasné prostredie. Misiu medzi asýrskými pohanmi nech robia iní. Jonáš uviedol príčiny svojho úteku na konci svojho svedectva, už som to spomínal. Ale my dnes nečítame tento príbeh od konca. Pre nás je podstatné to, že neposlúchol, a nie to, prečo neposlúchol. Viete, dôvody pre neposlušnosť a pre úteky sú rôzne. Otázka, prečo utekáme, je vždy príliš osobná. Možno utekáme pred zodpovednosťou, alebo nie sme pripravení plniť želania iných, alebo nás premáha túžba konať samostatne, autonómne. Nevieme odpovedať za všetkých. Zasahuje to do súkromia, do našej individuality. Každý z nás má dôvody, prečo neposlúchnuť. Spôsob Jonášovho konania nám nastavuje zrkadlo. Priatelia, máme 100% istotu, že miesto, kde momentálne sme, je tým miestom, kde nás Pán Boh chce mať? Jonášova voľba naznačuje, že svojvola je problémom kresťanov, veriacich ľudí. Vráťme sa ešte k problematike dôsledkov neposlušnosti. Tá Jonášova skúsenosť je výsostne poučná. Ukazuje nám, že neposlušnosť vedie k životu nielen vo vlastnej réžii, ale aj k životu na vlastné náklady. Túto vetu som si vypožičal od Rastiu Vetinu. Dozvedáme sa, že si cestom nemusel zaplatiť. Mal zrejme dosť finančných prostriedkov. Jonáš si prenajal pohodlnú kajutu, možno so službami all inclusive, môže spokojne spať. Človek pre realizovanie svojských projektov dokáže priniesť naozaj veľké obete. Jonáš mal peniaze. Zdá sa, ako by na útek bol vhodne pripravený. Možno si to už šporil dopredu. Vlastná voľba ho ale vrhla do situácie, nad ktorou začal strácať moc. Teda pozor na nepredvídateľné okolnosti. Čo nastane po našom rozhodovaní? To nikto z nás nevie. Neposlušnosť vyjde vždy drahšie ako poslušnosť. Za každé nie Pánu Bohu zaplatíme vyššiu cenu ako za naše áno. Jonáš si myslel, že smeruje k bezpečne vyvolenému cieľu, že nabral správny kurz. A poučením je, že v každej životnej situácii sa môžeme nevedome pomýliť. Dobrovoľne sa zapletáme do problémov, ktorých riešenia nepoznáme. Na ceste úniku sa vždy pritrafí vodná loď. Jeden lístok je vždy voľný, akoby rezervovaný iba pre mňa a pre teba. Len dobehnúť do prístavu. Všetko je tam pripravené. A v peňaženke máš dostatok prostriedkov, aby si svoj plán zrealizoval. Cesta svoj vôle sa zdanlivo začína vždy s úspechom. Máme slobodu a môžeme utekať. Čas pohody však neúprosne plynie a poznanie, že nemôžeme navždy uísť, prichádza v nečakanú chvíľu. Neuvedomujeme si, že vždy utekáme v ústretí búrke. Úžasné poučenie. Unikáš a nevieš, že bežíš do búrky. Do úžasného nebezpečenstva. A všimnime si ešte raz ten tretí verš. Zdá sa, že Jonáš pri spomienke na minulosť akoby symbolicky predbiehal tie následné osudové udalosti. Najprv vyznáva, že ušiel spred tváry Hospodinovej a dodáva, že toto rozhodnutie bolo iba pokračovaním počiatku tohto rozhodnutia uísť. Najprv zišiel do Jafy, všimnite to slovo zišiel. Jeho rodné mesto, ten Gát Chofer, bol blízko Nazaretu, vyššie položené geografické miesto. K moru musel zísť, zišiel smerom. Zaplatil cestovné, našiel loď a zišiel dole, ešte nižšie zišiel. Prvým krokom smerom bol útek k moru, ďalším krokom dole bola spodná kajuta v útrovách lode. A nebol to však jeho posledný krok smerom dole, ako o tom budeme počuť v tej záverečnej časti prvej kapitoly. Jonášové smerovanie dole samozrejme vyvolalo Božiu reakciu a tá reakcia prišla vo forme veľkej búrky na mori, ktorú on nemohol ovládať. Jonáš však zišiel do vnútra lode, ľahol si a hlboko zaspal. 5. verš 1. kapitole. Touto správou samozrejme predbiehame vývoj a vyústenie tej situácie. Pokojne zaspal a nevedel, že vyvolal búrku na mori, ktorá zmenila jeho budúcnosť. Vidíte, bratia a sestry, my môžeme byť totálne spokojní a nevieme, že zúri búrka. My sa všetci nachádzame na nejakej etape cesty. Na cestách zažívame aj neistoty a často nevieme, či sme na správnej ceste. Smerujeme tam, alebo už späť? A identifikovať aktuálnu polohu, kde sa nachádzame, je naozaj úžasným umením. Nie je to jednoduché určiť polohu, kde som, čo robím, kam smerujem. A či na tej, viete, na každej ceste môžete ísť tam a späť. A určiť tento smer je naozaj úžasným umením a človek potrebuje k tomu úžasnú milosť a Božiu pomoc. Šťastím Jonáša bolo, že prišiel budíček. Bol tam niekto, kto ho pred nebezpečenstvom varoval. A v tom nachádzame grandióznu didaktickú hodnotu knihy proroka Jonáša. Boh neopúšťa ani toho neposlušného Jonáša. Nevypúšťa mňa ani teba, keď sme neposlušní. A to je úžasná správa z Jonášovej prvej kapitoly. A v reakcii Pána Boha na ten vymyslený únikový projekt proroka si pohovoríme, dúfame, na budúce. Nech nás Pán Boh požehná pri rozmýšľaní nad tými prvými štyrmi veršami prvej kapitoly z Jonášovej knihy. Amen.